savol berishibdiki, farzdan keyin tasbih aytishlik bu sunnat bo'yicha, lekin bizning diyorlarda urf bo'yicha sunnatdan so'ng tasbih aytiladi. Shu o'rinda qaysi biriga ergashiladi? Qaysi tomonda odam ko'pchilik amal qilayotgan bo'lsa, shuni qilaverasizlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masalan ikki xil ish, ikkovi ham to'g'ri bo'lsa, ma khayyara rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayna amrayni illa akhada aysarahuma deganlar. Payg'ambar haqlaridagi hadislar. Agar rasulullohga ikki xil ish taklif qilinsa, ikkovi ham barobar deyilsa, xohlang uni, xohlang buni qiling deyiladigan holat yuzaga kelsa, o'shanda yengilini olardilar. Ikki ham to'g'ri bo'lsa, yengilini olish bor. Endi bu tasbihlarni aytish, qayerda aytish masalasi ham birini ustun qilib, birini tushirmaymiz. Bunda odamlar toifaga ajrab, ana, ko'rdingmi, seniki undoq ekan, meniki zo'r ekan, deydi. Bunisiga bunaqa desangiz, u ham darroh hovliqib ketadi. Bu ham bor, sunnatda u ham bor, kitoblarda. Ikki u ham bor bo'lgan narsa bo'lgani uchun birini rad etib tashlamaymiz-da. Qayerda qaysinisi urfga kirgan odat bo'lib qolgan bo'lsa, o'shani qilib yurish kerak. Talashmaslik kerak. Ko'pchilik qaysinga yurgan bo'lsa, o'shanga qarab turish kerak. Agar deylik, shunday bir joy bo'lsa-ki, unda sizning odatingizdan boshqacha odat ekan. Qaraysiz, shariatda bormi shu yo aslida yo'qmi? Aslida bor narsa bo'lsa, sizning odatingizga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa ham, siz o'shalarni qatorda turaverasiz. Ularga xilof qilib o'zingizni ko'rsatib qo'ymaysiz. O'zingizni joyingizda o'sha o'zingizni bo'layotgan, davom etayotgan odatingizni qilaverasiz. Faqat murosayu madora degan narsa esdan chiqmaslik kerak. Musulmonlar uchun bugun juda ham qimmatlashib ketdi shu murosa degan narsa. Musulmonlar uchun juda kerak narsa bo'lib qoldi bir-birini hurmat qilib turish, bir-biriga sabr toqat bilan munosabatda bo'lib turish. Juda ham zarur. Boshqa vaqtlardan ham ko'ra hozir zarur. Musulmonlar o'zlarini ichlarida har xil nizo chiqmasligini harakatida bo'lishlari bu farz. Bu tasbihlar sunnat, mustahab. Uni aytmasa gunoh bo'ladi degan joy yo'q. Aytsa savob bo'ladi. Qilmasa gunoh emas, qilsa savob bo'ladi degan ishni talashsa savob ham bo'lmaydi, javob ham bo'lmaydi, gunoh bo'ladi unda. Savob o'rniga gunoh paydo bo'lib qolishi mumkin. Yaxshi ishni yomonga aylantirib, fitnaga aylantirib qo'yish bu chatoq. Shuning uchun yurib turganini qilib yuringlar. Qaysinisiga kelishgan bo'lsanglar o'shani qilinglar. Mana uni qilmanglar, bunisini qilinglar demayman. Chunki bu ham tadbir emas. Ba'zi bir joylarda eshitibmiz, bittasini rad etib, qoralab, ikkinchisini ko'tarib, bittasini yerga urib tashlash bu to'g'ri emas. Bu bor narsani mayli jamoat belgilaydi. Jamoat shuni belgiladimi? Mayli. Rahmatli Ziyoddin Qorakan men bir necha joyda eslab, bu yerda ham eslayman. U kishi davrida ham shunaqangi masalalar bo'lardi. Hokim odam birini ko'tarib, birini tushunmaydi edilar. Alloh rahmat qilsin odamni, ikkovini barobar ushlab borardilar. Agar bor gap bo'lsa, rost gap bo'lsa, kitoblarda bor bo'lsa, shariatda bor narsa, asosi bor narsa bo'lsa, uni rad etmasdan bilib, shuni dalili bilan, hujjatlari bilan qilayotgan odamlar bo'lsa, u kishi ma'qullab ketaverardilar. O'shaning uchun ham o'sha uzun soqollilar degan bo'lardi o'sha paytlarda. O'shalar juda yaxshi ko'radi qorakani. Xudoylarga, boshqalarga faqat shu qorakani olib ketishardi. U olis-olislardan, qishloqlardan, Qozog'istondan, Toshkent viloyatlaridan kelib Hastamonda juma o'qib ketishardi. Xullas, bu bir tadbir, bu bir murosani yo'li bu. Buni yo'q degan bilan yo'q qolib qolsa ekan, unda oson bo'lib qolardi, unaqa emasdi. Shuning uchun kelishib, bir-birlariga yaxshi muomalada bo'lib, kattalarni hurmat qilib bu ishlarni joy-joyda ado etish kerak. Ba'zilar shu o'rinda shuni ham aytib o'tish kerak, xudodan qo'rqish kerak, odamdan qo'rqadimi deb, yo men shuna qilaman, men odamlardan qo'rqib sunnatni qilmay qo'yamanmi deydiganlar gapi to'g'ri emas. U shariatga to'g'ri kelmaydi. Ko'tarmagan o'rinda tark etiladi. Majbur bo'lgan o'rinda ba'zi bir bid'atlarni ham qilishga odam majbur bo'ladi. Ba'zi bir sunnatlarni tark etishga inson majbur bo'ladi. Bu shariatda bor narsalar. Yana takror bo'lsa ham aytishim mumkin. Hazrati Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Hazrati Usmon radhiyallohu anhu bilan xilof qilishgan. Ular Minoda Hazrati Usmon 2 rakat namoz o'qishni o'rniga 4 rakat namoz o'qirkanlar, qasrni o'rniga butun o'qirkanlar. Abdulloh ibn Mas'ud aytar ekanlarki, "Ey attang, 2 rakat o'qigandagi savob bu 4 rakat o'qiganda hosil bo'lmaydi. Qani edi shu 4 rakat o'qigandagi namozga 2 rakat o'qigandagi namoz savobi berilsa qaniydi?" derkanlar Abdulloh ibn Mas'ud. Lekin shunaqa bo'lsa ham hazrat usmonga ergashib 4 rakat o'qiyverar ekanlar. Keyin bu gapni eshitib odamlar so'rashar ekan, ha hozir o'zingiz nima dedingiz, 2 rakat afzal edi, savobi ko'p bo'lar dedingizu 4 rakatga iqtido qildingiz deganlarida u kishi aytgan ekanlarki, al xilofu sharrun, teskari ish tutish yomon der ekanlar. Xilof qilib alohida o'zgarib boshqacha yo'l tutish bu zarar, yomon der ekanlarda, o'sha o'zlariga yoqmagan ishni qilar ekanlar. Nima uchun? Musulmonlarning birligi buzilmasin uchun. Musulmonlar bir yoqqa tortqilasa, bir bu yoqqa tortqilasa bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam, mana qaysi kungi suhbatda ham eshitgan bo'lsangiz, Hazrat Ali bilan Hazrat Umar bir masala ustida tez tortishib qolishgan ekan. Shunda boshqa bir sahobiga kelib, o'sha masala qanaqa bo'lsa ham, lekin ikkovingizlar bir xil fikrda turganinglar men uchun afzal edi. Siz alohida, u kishi alohida bo'lib olib aytgan masalangizga qaraganda men 200 gapingiz bir joydan chiqqan masalangiz men uchun qimmatli deganlaridan keyin Hazrat Ali aytgan ekanlar, bo'ldi. Bo'lmasa men so'zim o'zimda qoldi. Men atrofimga odam to'plashib xohlamayman. Masalan, sizlar ko'pchilik nima deb hukm qilgan bo'lsanglar, o'shanda qolaveringlar. Men mana yo'limga, so'zimga yuringlar deb aytmayman. Men yonimga odam to'planishini hech ham xohlamayman deb Hazrat Ali o'zlarini chetga olgan ekanlar. Demak, musulmonlar bir masalani ko'pchilik bo'lib bir tomonga agar hal qilishgan bo'lsa, bir tartibni joriy qilishgan bo'lsa, ozchilik odam shunga ko'nib ketaverish kerak. O'shani niyatida u ham savob olaveradi, bu ham savob olaveradi. Men Xudodan qo'rqaman, odamlardan qo'rqmayman, nima bo'lsa ham ursa ham, so'ksa ham, tepsa ham men shunday qilaveraman deyishlik bu nodonlik. Bu to'g'ri kelmaydigan ish. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ka'bani agar odamlar yangi musulmon bo'lmaganda edi, yaqinda islomga kirgan kishilar bo'lmaganda edi, bular Ka'bani buzib boshqatdan qurardim deganlar. Ibrohim alayhissalom davrlaridagi poydevor boshqa, hozirgi kundagisi poydevori boshqa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bir sel bo'lgan, keyin Ka'ba buzilib ketgan. Hali payg'ambar bo'lmaslaridan oldin keyin arablar pul yig'ishib halol puldan quraylik deb qasd qilishgan ekan. O'shandagi hali islomga kirmagan harom xarish ishlarini qilib yurgan odamlar ham o'sha vaqtda masjidga harom pul ishlatmaylik, bu ibodatxona bo'ladi deb, qarang, u vaqtda ular mushrik bo'lgan, kofir bo'lgan. Lekin shunaqa bo'lsa ham bizni ba'zi bir musulmonlarimizdan ular to'g'riroq gapni gapirgan. Biz ba'zi bir musulmonlarimiz harom narsalarni yeb ichib masjidga ham chaplab yuboradigan odamlar bo'ladi. Xudo asrasin. Ular arablar o'sha paytda aytgan ekanki, harom pulimiz aralashmasin, hatto shubhali pul ham aralashmasin shu Ka'bani binosiga deb, faqat aniq halolligi 100% aniq bo'lgan pullaridan Ka'bani boshqatdan tiklashgan. Lekin halolligi 100% bo'lgan pullari Ka'bani hammasiga yetmagan, oz bo'lib qolgan. O'sha yetgan joygacha qilishganda o'sha yerda tugatib qo'yishgan. Haligi eski izi, Ibrohim alayhissalom davrlaridagi qolgan izi qolgan. Mana suratida ko'rsanglar, bunday aylantirib qo'ygan chegara qilib, haji qilganda o'sha chegarani orqasidan aylanadi. Shu yerda bormi surat? Bu chap tomonda bunday halqa qilib qo'yibdi-yu. Taqaga o'xshagan. O'sha yer asli izi o'sha yerda. Bu yerdagi to'r burchakda turgan joyi yetmay qolgani. Hozir shuning uchun haj qilganda u atrofidan, o'sha xalqini atrofidan aylanadi. Bo'lmasam u tavof bo'lmaydi, agar o'rtasidan o'tib ketib qoladigan bo'lsa. Ana qora imoratni o'zini aylansa, unda haj hisob bo'lmaydi. Xalqi atrofidan bo'lish kerak. Shunday bo'lib qoldi. Payg'ambar hayotlik davrlarida ham shunday bo'lib qoldi. Payg'ambarlik davrlarining hammasi shundaycha qolgan. Shunday aytgan ekanlar, agar odamlarning tushunchasi butun bo'lganda edi, buzardim-u o'zini izidan qilib butun qilib qurardim deganlar. Lekin bu ish qilmasdan vafot etganlar. Hazrati Abu Bakr Siddiq davrida ham shunday qoldi. Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Aliylar davrida ham shunday qoldi. Hech kim tegmadi. Oxir borib Abdul Malik bin Marwan degan bir xalifaning zamonasiga kelgan paytida o'sha vaqtda ulug' odamlardan, ulamolardan birlari, mana endi hozir tinchidi zamon, hamma yaxshi musulmon bo'ldi, endi Ka'bani buzamiz, boshqatdan quramiz, o'sha payg'ambar aytgan joylardan quramiz degan. U kishi Makkani amiri bo'lgan ekan, buyruq berib Ka'bani buzdirib yuborgan. Buzdirib, keyin o'sha haligi halqa degan turgan joydan qurgan. Oradan ozgina vaqt o'tib o'tmasdan Abdul Malik bin Marwan degan xalifa tomonidan odam kelib, u amirni o'ldirgan. U keyin Ka'bani buzib tashlagan. Haligi qurganini buzib, keyin qurgan. Mana shu hozirgi surati o'sha Abdul Malik bin Marwan zamonida qurilgan, payg'ambar davrlaridan keyin buzilib bir marta qurilgan, shunday qoldi. Hazrat Imom Malikning zamonlariga kelganda yana odamlar masalani ko'tarishgan. mana endi zamon tinch edi, hammasi joyiga tushdi, endi kabani buzilguvdi, yana haligi joydan quraylik degan. Keyin hazrat imom Molik endi kabani tinch qo'yinglar deb u kishi fatvo bermagan, ruxsat bermagan. Shundan buyoqda mana kaba o'sha joyda qoldi. Ya'ni Ibrohim alayhissalom davrlaridagidan farqli ravishda qolib ketdi. Bu musulmonlarning o'rtasida fitna chiqadigan ishlarga zinhor bazinhor qo'l urmaslikka bir ishora bu, hujjat bu. Mana shuni Allohning irodasi bu. Bo'lsam payg'ambar zamonida shu narsani qilinsa, Alloh xolasa bo'lardi. Lekin bu ham bir hikmatki, payg'ambardan keyin ko'p fitnalar bo'lishini aytganlar payg'ambar o'zlari. Fitnadan ehtiyot bo'linglar, uzoq bo'linglar, nizo, janjalli ishlardan sizlar uzoq bo'linglar deganlar. Shunga bir misol tarzida, demak, bu ish sodir bo'lganki, payg'ambar ham uzoq bo'lganlar fitnali ishlardan. Biz ham bundan buyoqda shunaqa kelishmovchilikka sabab bo'ladigan gaplarni, so'zlarni, ishlarni demak qilmasligimiz kerak ekan. Xo'p, bu so'zimiz deganimizdan yana boshqacha xulosa chiqmasin. Bo'lmaydigan ishini odamlar qilayotgan bo'lsa, bo'lar ekan degan so'z chiqmaydi-ku. Ammo o'sha shariatda ikki tomoni bor ishlar bor ko'pincha. U yog'i ham, bu yog'i ham. O'shunaqa masalalarga ko'proq taalluqli.